Parlamentní listy dne 31. srpna 2017 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, konec eurohodnot, jinak skončíme my. Já s Merkelovou u stolu sedět nechci. Obrat politiky k Rusku, hrůzy na Ukrajině a to, co jste přehlédli o Polsku. V týdnu bohatém na prohlášení evropských politiků se editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová zaměřuje jak na v uvozovkách fackování Poláků z úst propadajícího se prezidenta Francie Macrona, náznakům Junckera směrem k Rusku, tak na slova kancléřky Merkelové o zavedení společného evropského ministra financí. Kromě toho v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí upozorňuje na rostoucí zbrojní výdaje Polska, nutnost radikálního a nepříjemného řešení migrační krize či na poměry v Saúdské Arábii, kam proudí miliony muslimů na pouť do Mekky. První otázka pro Terezu Spencerovou. O rozruch se postaral francouzský prezident Macron, který se ošklivě vyjádřil vůči Polsku, že prý se dostává do izolace a je v rozporu s evropskými hodnotami. Odpovědí mu bylo drsné vyjádření polské premiérky, která ho nařkla z neskušenosti a poradila mu, aby se staral raději o Francii, pak prý třeba bude tak bezpečná a ekonomicky výkonná jako Polsko. Někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza zděšeně řekl, že za 20 let v diplomacii něco takového v Evropě neviděl. Je přelomové, že se proti Macronovi někdo takhle postavil? Na čí straně stojíte? Mimochodem, jak zatím hodnotit úspěchy a neúspěchy francouzského prezidenta? Tohle přece není o nějakém fandění, losna nebo mažňák. A kdo z nich je kdo? Je to ve skutečnosti jen další drsný důkaz toho, jak se Evropská unie pomalu, ale jistě rozpadá v přímém přenosu. Mě osobně ale zaujalo něco jiného. Polsko ve svém současném nacionalistickém v uvozovkách laufu a s jakýmsi nově nalezeným sebevědomím, které se dotýká snad až hvězd, hodlá v příštích 15 letech vynaložit na zbrojení 55 miliard dolarů. To je šílené číslo. V korunách ani nespočítám, kolik nul to má. Pokud to porovnáme se současnými globálními výdaji na zbrojení, tak by se Polsko posunulo na čtvrté nebo páté místo na světě. Podle různících se tabulek a možná by se dostalo i před Rusko, ale určitě před ropnou Saúdskou Arábií. Stalo by se vojensky nejsilnějším státem v Evropě. Jistě všichni budou ve stejném časovém období zbrojit také, takže to srovnání kulhá, ale pro názornost je to, myslím, dostačující. Měli bychom za humny pořádného draka. A když se tak podíváte na seznam v uvozovkách nepřátel Polska, na němž najdete Brusel, Rusko, Ukrajinu a nově možná i tu Macronovu Francii, tedy vlastně všechny státy kolem, tak z té vyhlídky trochu běhá mráz po zádech. Čili v koutku duše doufám, že se k moci v Polsku v dohledné době dostane někdo v uvozovkách klidnější, než jsou ti, kdo aktuálně vládnou. A k tomu byly navíc zrovna v Polsku v uvozovkách historicky umístěny jednotky NATO, které mají v uvozovkách zajišťovat mír v Evropě. Atmosféra nám hnedka za hranicemi nějak houstne, že? A že Macron zrovna do Varšavy vzkazuje cosi ostřejšího? A co má dělat pro boha umělohmotnému panáčkovi Otoročildu? Domácí rating padá dvakrát rychleji než Trumpovi a vede si výrazně hůř než ve stejném období kdysi veletragický François Hollande. A poté, co se zjistilo, kolik měsíčně dává za svou vizáž, a těch 225 tisíc je fakt neuvěřitelných, musí nabírat v uvozovkách body, alespoň na vnější scéně. Je přitom samozřejmě bizarní, když se tu někdo častuje ctěním nebo nectěním jakýchsi v uvozovkách evropských hodnot. Na papíře nebo v proslovech politiků samozřejmě znějí skvěle. V praxi bychom ale o jejich uplatňování v Evropě mohli dlouze diskutovat. Mimochodem, když jsem zmínila ty evropské hodnoty, které se v poslední době prosazují už i cenzurou, tuhle jeden přední český zpravodajský server zveřejnil cosi s titulkem Češi cvičili v Izraeli s jednotkou určenou ke krocení Palestinců. Vždy jsem měla za to, že se krotí jen zvířata. Nevíte, jestli se u nás evropská hodnota, v uvozovkách hate free, vztahuje i na Palestince? A koho tak asi v uvozovkách cvičící Češi budou krotit tady u nás? Další otázka. A v uvozovkách evropská show pokračuje. Angela Merkelová jen tak na okraj sdělila, že by se dalo uvažovat o uvozovkách společném ministru financí eurozóny. Jak sdělil Jan Zahradil, to by znamenalo společný rozpočet, společnou sociální, zdravotní i fiskální politiku a tím pádem časem evropský superstát. Obezličky o tom, že v uvozovkách musíme být u společného stolu a nesmíme zůstat v odstavném pruhu, jsou prý jen výmluvy. Kde chcete být vy? Jak se vám tyto věty od Merkelové líbí? Na poradě českých velvyslanců řekl premiér Sobotka, že primárním záměrem české diplomacie je dobrý vztah s Německem. Když se tedy tak ptáte, tak odpovím. Upřímně řečeno, osobně nechci být u uvozovkách společného stolu s paní Merkelovou a dalšími, ať už německými nebo unijními politiky obecně. Protože mám silnou obavu, že by to bylo posezení k uzoufání. Je lepší sednout na pokec u nás za rohem u vína. Ale vážně, platí, že se Evropská unie nějakým způsobem reformovat musí, protože v současné době přestává být a možná už ve skutečnosti i přestala být funkční. Která cesta ovšem povede k úspěchu, jestli centralizace nebo naopak rozvolnění, tak to nevím. Žádné státníky s nějakou velkou a vznešenou vizí, za níž by člověk s chutí šel světa kraj, bez ohledu na překážky a těžkosti, tu nevidím. Za to tu ale máme spoustu spíš politikářů než politiků. A z nichž jedna v uvozovkách parta se umí jen vymezovat a ukazovat na to, co všechno je špatně, aniž by navrhla nějakou životaschopnou alternativu. A druhá zkouší jen převažovat stokrát vystydlou a už žluklou kaši. Přitom by podle mého byla škoda, kdyby se Evropská unie rozpadla, protože jako jednotlivé státy v nově se utvářejícím multipolárním světě mnoho šancí na nějaké v uvozovkách místečko na slunci mít nebudeme. Ale pro Českou republiku bez tak platí, že jsme ekonomicky připoutáni k Německu a tak podle všeho skončíme tam, kde nás Berlín zavede, nebo lépe, kam nás v uvozovkách vezme sebou. Ruku na srdce, čistě z hlediska přežití, je to nadějnější vize, než vyrazit v rámci Vyšegrádu na nějakého v uvozovkách nepřítele s pozuby vyzbrojenými Poláky, nebo sedět na tribuně a koukat, jak Putin, Orbána trpělivě učí judo. Tím chci nenápadně naznačit, že Vyšegrád je podle mého už mrtvý. Další otázka. Jakési entity začaly operovat u břehů Libye, případně i v Libyi jako takové, a zasahovat proti migrantům, prý velmi necitlivě, ale efektivně. Kdo to je a co tam dělá, kdo to platí a s jakými výsledky? Mimochodem, ze zorného pole našich médií zmizel Chalífa Haftar a jeho boj o svrchovanost nad Libyí. Máte na mysli ony anti-islamisty, kteří bojují proti migraci za bílou Evropu, plavili se v rámci v uvozovkách operace Defiant Europe Středozemním mořem, aby bránili přívalu migrantů, ničeho zásadního nedosáhli, pak jim klekl lodní motor a tak celou akci skrečovali. Myslím, že je to mnoho povyku pro nic. Naštěstí dodávám, kdyby se dostali až k tomu, co si přece vzali, museli by logicky dříve nebo později začít zabíjet lidi. A to je vlastně náš obecný problém. Faktem totiž zůstává, že Evropa se bude muset k migrační vlně nějak postavit. Změny klimatu a nedostatek vody v dohledných letech již se mnozí z naší generace možná a naše děti zcela určitě dožijí, pobídnou k pochodu na sever stovky milionů lidí z Afriky i Blízkého východu. Nic jiného jim z hlediska přežití ani nezbyde. Otázka je tedy vcelku prostá. Vpustíme je všechny i se všemi důsledky, které z toho plynou? Nebo je budeme střílet či jinak likvidovat někde na pomyslné hranici Evropy, a to rovnou po milionech? Uchováme si v uvozovkách evropské hodnoty, ale Evropa v podobě, jak ji známe, skončí i s těmi hodnotami. Nebo se vrátíme někam do 19. století, kdy se v koloniálních mocnostech ustavovala první občanská a jiná práva a přitom bylo všem bílým z titulu rasové nadřazenosti naprosto jedno, že třeba v uvozovkách někde v Indii umírají desítky milionů lidí hladem. A pokud se mentálně vrátíme do 19. století, co to udělá s námi samotnými? A jak se vypořádáme s těmi, kdo nebudou chtít ty miliony migrantů likvidovat? Zní to šíleně. Obávám se, že hledání odpovědí na tyto otázky se prostě nevyhneme. Nebo lépe, nevyhneme se odpovědět na ně nahlas, protože potichu už reagujeme. OSN například kvůli snižujícím se příspěvkům jednotlivých zemí, včetně těch západních, chybí peníze na to, aby udržela při životě 20 milionů obětí sucha v Africe. Co je to nějakých 20 milionů mrtvých, že? Sami máme málo a máslo je teď přece tak drahé. Tak jsem náležitě popíchla něco vašich čtenářů a teď k tomu Chalífovi Haftárovi. Děkuji za optání, osobně si myslím, že se mu daří vcelku dobře. Minulý týden byl zase v Moskvě, pak za ním do Bengází, zaletěl britský ministr zahraničí Boris Johnson a stejně jako lidé z Kremlu, ho v zásadě podpořil v jeho vojenském normalizačním úsilí a dokonce mu přivezl i pár milionů na boj s terorismem. Přitom se ukázalo, že Haftárova armáda má i svou hudbu, která Johnsonovi zahrála britskou hymnu God Save the Queen. Kdo si to dohledá na internetu, neprohloupí. Famózní umělecký zážitek. Nicméně zpět k tématu. Je jasné, že pokud někdo Libii znovu nesjednotí a neoživí funkční stát, budou migranti do Evropy proudit dál. Přitom je ale současně jasné, že nápady z Evropské unie, podle nichž by právě západem zničená Libie měla ve finále převzít zodpovědnost za stovky tisíc migrantů, kteří se dostali až do Evropy, ale nedosáhli tu na povolení k pobytu, znějí jako totální hloupost, která jen dokládá absenci skutečných politiků v Evropské unii. Krátkodobě by se sice Libie opravdu mohla stát nárazníkovou zónou v uvozovkách chránící Evropu před migranty ze subsaharské Afriky. Trvalé přesídlení milionů subsaharských migrantů by ale zlomilo i stabilnější země, než je 6milionová Libie, která by v uvozovkách padla a miliony migrantů by se znovu vrhly na Evropu. Nicméně nepředbíhejme, nech to tam celé Haftár se svou armádou nejprve nějak stabilizuje, nechť uzavře smír s těmi, s kým to půjde, ať náležitě v uvozovkách vyřeší mír s těmi, s kým to nepůjde. A pak se uvidí, je podle mého naprosto bizarní, že v uvozovkách soud bílého muže Takto Mezinárodní trestní soud v Hágu už chce některé z Haftárových velitelů kvůli válečným zločinům, pro boha, při stabilizované Libii se uleví Evropě, tak o co jim jde? A proč neženou k zodpovědnosti ty západní politiky, kteří Libii zničili a umožnili tak nynější migrační proud? Škoda slov. Nová otázka. Je to divné, ale Jean-Claude Juncker začal plédovat za to, abychom se usmířili s Ruskem, že prý Rusko je tak velké, že bez něj nebude žádná evropská bezpečnost. Dokonce šéf Evropské komise zapochyboval o tom, že Ukrajina je v uvozovkách evropská země. Co se to děje, když si k tomu přičtete německou předvolební rétoriku, která je k Rusku celkem vstřícná a naopak je ostře protiamerická, kde je budoucí politika Evropy vůči Rusku? Jde nyní jen o tu rétoriku, nebo se spor s USA o sankce a dodávky drahých surovin ze zámoří již plně vpíší do evropského vztahu k Rusku? U německých politiků to chápu. Je před volbami a tak chtějí znít racionálně, protože v uvozovkách prodávat teď voličům v uvozovkách výhody dalšího hromadného nákupu amerických zbraní a předražených amerických energií asi opravdu nejde. A po volbách bude na iracionalitu prostoru do aleluja. Ale do Junckera a do Melounu člověk nevidí. Netuším, proč zrovna v této době vyznívá tak smířlivě a netuším ani, jestli to něco znamená pro budoucí evropskou politiku vůči Rusku. Počkejme si a uvidíme, jestli jsou to zas jen další prázdná slova pronesená beze smyslu a důvodu, jen tak, aby řeč nestála, nebo jestli po nich bude následovat i něco konkrétního. Osobně sázím na ona v uvozovkách slova. Ale je tu určitá možnost, že to mluví jen Junckerova uražená ješitnost poté, co si řešení ukrajinské krize fakticky pro sebe propachtovali USA s Ruskem a na Evropu zbylo jen jakési ponižující kibicování. Pokud by se ale Evropská unie v uvozovkách zbavila ukrajinského horkého bramboru, tak to pro ně bude jen dobře. Pohled na titulky ukrajinských médií z uplynulého týdne nabízí třeba zavírání továren a zdražování zboží, protože všichni, kdo něco uměli a měli kvalifikaci, už odjeli za prací do zahraničí a doma už nemá kdo v uvozovkách makat. Nebo statistiku, že se na ukrajinských železnicích za uplynulý rok rozkradlo zboží za 15 miliard hřiven. Nebo že z Kyjeva mizí poslední v uvozovkách zahraniční experti, převážně z Gruzie nebo Pobaltí, kteří po majdanovském puči obsadili vysoké posty, včetně těch ministerských, ale žádný zázrak nepředvedli. Nebo že na Ukrajině propuká epidemie tuberkulózy a nejvíce případů je v současnosti v Oděse. To ale nepsali Ukrajinci, nýbrž Bloomberg. A k tomu se zdá, že i v Kyjevě už dochází trpělivost se Západem, který stále nechce začít vidlemi házet ty vysněné biliony a zařídit Ukrajině, co by v uvozovkách matce všech civilizací na zemi i ve vesmíru, odpovídající zasloužený blahobyt. A tak tam o Junckerovi a jeho okolí mluví jako o uvozovkách partě bílých tváří. Je mimochodem zvláštní, že už druhá Západem organizovaná barevná revoluce na Ukrajině končí zase tak nešťastně, nebo že by to nebyla náhoda, že by to bylo v uvozovkách v kádrech, jak u nás, tak i u nich. A není náhodou opakování stejné chyby příznakem nějaké mentální choroby? Další otázka. Prezident Zeman označil Bosnu za ohnisko džihádu v Evropě. Byl za to v uvozovkách sprdnut bosenským představitelem. Po právu? Mám dojem, že největší sympatie například k Dajíši, vykazují lidé v Kosovu, nicméně faktem je, že Bosna při nejmenším za jugoslávské války baštou džihádu byla. Někdy v 91. roce jsem v Káhiře sledovala fronty před sídlem odborových centrál, kde se hlásili dobrovolníci k boji v uvozovkách proti křesťanům za islám v Bosně. Mnozí z nich se čerstvě vrátili z Afghánistánu, kde se v rámci Al-Kaidy zocelili v boji proti sovětské okupaci a doma se v uvozovkách nudili. Prý se jich tehdy z celého světa v Bosně shromáždilo několik tisíc, přičemž tvrdé jádro s vazbami na teroristické sítě po válce zůstalo a získalo bosenské občanství. Je to ale problém zamotaný a se spoustou nejasností. Balkán sleduji jen zběžně a mnoho detailů k tomu tématu neznám. Nicméně, když si dáte na Google heslo Bosna a džihad, psaný jako jihad, výsledek je bohatý. Ještě před 2 lety například i BBC spekulovala o Bosně jako o kolébce moderního džihadismu. Pokud se ale bosenskému vedení podobné popisy nelíbí, plně je chápu, komu by se taky něco takového v té naší Evropě s těmi našimi v uvozovkách hodnotami líbilo, nebo ne? Další otázka. Začíná Hadždž, tedy pravidelná pouť muslimů do Mekky. Do centra pozornosti se tedy dostane Saúdská Arábie, o které jsme dlouho nemluvili. Co se tam událo či změnilo za poslední dobu? Postavení žen, lidská práva, protesty, sociální situace, popravy, zatýkání. Porovnáme-li současnou Saúdskou Arábii, našeho partnera s nepřátelským Ruskem, kde se nyní lépe žije. Fakt mám porovnávat neporovnatelné, tak nadhodím, že kdo má rád extrémní vedro bez jediného půl litru piva a ženy, z nichž neuvidí ani kotníček, nechť si zvolí Saúdskou poušť. Kdo praví opak, ať zvolí Rusko nebo skoro jakýkoliv jiný kout světa. Srovnávat cokoliv se Saúdskou Arábií prostě nedává smysl. A nejsem si ani jistá, jestli se Saudové dostanou do centra pozornosti světa jen kvůli tomu, že se do Mekky, jako ostatně každý rok, sjíždí na 2 miliony muslimů z celé planety. Možná, když jim tam zase spadne obří jeřáb a rozmačká několik set lidí, tak možná. Jinak ale jde tahle pouť tak nějak mimo nás, možná hlavně proto, že je svým způsobem pro většinu z nás neuchopitelná. Spíš se v souvislosti se Saudy dál průběžně mluví o jejich agresi proti Jemenu, kterou už 2,5 roku nejsou sto dovést do vítězného konce. Nebo o epidemii cholery, kterou agrese v Jemenu vyvolala a stovkách dětí, které zahynuly pod západními bombami, které Saudové nakupují o 106. I když v poslední době se v celku přetřásá nejnovější nápad tamního budoucího krále a dnes prince a ministra obrany Muhameda bin Salmána, který chce proměnit část saudského rudomořského pobřeží v mezinárodní turistický ráj. Prý by to bylo opravdu finančně zajímavé a podle propočtu, nebo možná spíš jen snů, by to mělo zajistit 35 tisíc pracovních míst a zisk 4 miliard dolarů ročně. Ale už jen nápad povolit zahraničním turistům kdesi za vysokým a nejlépe neprůhledným plotem vše, co jinak právo šaria ve zbytku vahábistického království zakazuje, vypadá dost podezřele a pro prince, který se nemůže na své vlastní podané příliš spoléhat, možná až nebezpečné. A touto větou končí celý článek s Terezou Spencerovou.